sagaidīt pavasarīt īroli vai sagaidīt atlidojam mājas strazdas, kas mums dzied pie mājas vai župīt, tas ir skaisti. Mēs pavasari, nu, tā kā personificējam ar gājputniem. Bet Ziemeļāfrikā viņiem putni ir vienkārši olbaltumvielu gabals. Tas ir kaut kas, ko viņi var nomedīt dažādām metodēm, ielikt katlā un apiest, un viņi to nesaprot. Līdz ar to tās kultūras atšķirības ir milzīgas, viņas ir fundamentālas, un, nu, vai to izdosies tik viegli mainīt, par to es šaubos.
Ne tikai Ziemeļāfrikā, arī Maltā, Kiprā, Itālijā, Albānijā un vēl citās vidusjūras reģionu valstīs, nešķirojot liels vai mazs, aizsargājums vai nē, dziedātāja putns vai plēsīgais, šīs radībiņas ar dažādām metodēm tiek ķertas un nogalinātas. Laba peļņa, izklaidēs gara laika un pavisam cita kultūras izpratne. Šie ir tie faktori, kas vada putnu medniekus minētajās teritorijās. Kā un kāpēc dažāda kalibra spārnaiņi tiek slaktēti un kāds varētu būt risinājums šai situācijai, par to es iztaujāju ornitologu, dabas aizsardzības pārvaldes, Pierīgas reģionālās administrācijas direktora vietnieku Jāni Ķūzi.
Ēģiptes visa vidusjūras piekraste ir zinām kā tiešām tādu caurceļojošo putnu slaktiņu vietu, un diemžēl šī problēma ir pieņēmusi kritiskus apmērus tieši pēdējo 5-10 gadu laikā, jo nav jau tā, ka putni tur nekad iepriekš nav bijuši medīti, viņi tur ir bijuši medīti vēsturiski un dažādiem paņēmieniem, bet šie paņēmieni parasti ir bijuši ļoti maz efektīvi, ja mēs salīdzinām ar tām metodēm, kuras izmantot mūsdienās, jo šobrīd šie putņu ķērā izmanto milzīgu izmēru tīklus, kas ir nopērkam salīdzinoši mazām naudām, viņi ir plaši pieejami, tiek izmantoti balsu askaņotāji, nu, mūsdienās gan vai katram putņu ķērājam, tur Ziemeļāfrikā viņa mobilajā telefonā ir iekšā vajadzīgās Eiropas putnu balsas, un noliekot šo askaņotāju ar kaut kādām skaņu pastiprinošām ierīcēm blakus tīkliem, tas milzīgi palielina šīs ķeršanas efektivitāti. Tas noteikti tā, nu, iztēlojieties, jums ir klinšaina, sausa, nemīlīga jūras piekrasta, tur ir varbūt kaut kāda atsevišķa koku puduru vai krūmu puduru, un tajā brīdī, kad tie putni, kas ir nomocījušies pēc šī ļoti garā ceļojuma vai nu pāri vidusjūrai vai viņi apkārt, viņiem ir vajadzīga vieta, kur apstāties un atpūsties. Viņi, protams, iet lejā uz šiem atsevišķajiem kokiem. Šie koki ir noklāti ar tīkliem, viņi ir noklāti ar dažādām līmes lamatām, un turklāt tur vēl apakšā sēž puisis, kurš ar savu, nu, atskaņotāju atskaņo, piemēram, vālodas balsi, un tās pārceļojošās vālodas tādējādi vēl tiek īpaši piesaistītas, un tādējādi šī ķeršanas efektivitāte tiek palielināta. Teiksim, vālodas tie viņi ļoti krāšņi, un, nu, līdz ar to viņi tajā pašā Ziemeļāfrikā kotējās ļoti augst, kā tās medījuma putnas, piemēram, no tajā pašā Ēģiptē, kaut kādās atsevišķās mazās oāzēs ir beduīni puiši, kas ar bisēm stāv un gaida galvenokārt pālodas, bet viņš šauj, protams, arī pārējos putnus, kas lido pāri. Diemžēl tas viss vēl nav kombinācijā to, ka pēdējos, no arī 10-15 gados dažās valstīs ir ļoti nozīmīgi palielinājies medību ieroču skaits, kā piemēram tā pati Albānija, kas komunismu gados, kur medības bija ļoti stingri ierobežotas, tās tiešām bija, nu, tādu šauras elites privilēģijas, bet pēc politiskās sistēmas maiņas ieroči pēkšņi ir kļuvuši pieejami ļoti plaši un cilvēkiem ir pavērties, nu, teiksim tā, jauns vaļasprieks. Un līdz ar to arī Albānija šobrīd ir viens no tādiem lielajiem melnajiem caurumiem, kur atceļojošiem putniem ir tiešām sarežģīti tikt cauri. Albānija, Kipra, Malta, Sicīlija, vispār Itālijas dienvidu daļa. No šis vidusjūras reģions mūsu migrējošiem putniem ir kļūst pa tādu īstu nāves zonu.
Viena no kipriešu tradicionālām delikatesēm ir ambelo pulija, cepti dziedātāja putni. Tāpat kā lielākajā daļā restorānu, kuros tiek pasniegts šis sēdiens, arī bārā, kur esmu sarunājis tikties ar kādu paziņu un viņa draugu, ir atsevišķa telpa, kurā var diskrēt cienāties ar mazajiem putniem. Krodzinieks atnes trīs ceptus dziedātāju strazdus, ko neesam pasūtījuši, kad krodzinieks ir aizgājis, es jautāju saviem paziņām, kādi cilvēki sajūsminās par šo ēdienu. Tie paši, kas apmeklē bārus, kuros tiek dejots ap stieni un var satikt atsaucīgas Austrumēropas meitenes, tātad cilvēki bez augstiem morāles standartiem, citiem vārdiem sakot, lielākā daļa kipriešu. Tas bija fragments no amerikāņu rakstnieku un putnu vērotāja Jonathana Franzena raksta, kas tika publicēts žurnālā Geo 2011. Gada novembra numurā.
Jāatzīst, ka mēs runājam par pilnīgi citu kultūru. Par pilnīgi citu kultūras uztveri, ja, piemēram, šeit, no Latvijā, mēs tiešām nevaram iztēloties, ko nozīmē ēst, piemēram, lauku cīruli, Tad no šajās vidusjūras reģionu valstīs tā ir tiešām no simtiem, varbūt tūkstošiem gadu sena tradīcija. Bet šī patērīšana pārtikā ir tikai viens no iemesliem, jo, piemēram, tajā pašā Maltā ir zināmi ļoti daudzi gadījumi, kad ir lielā skaitā šauti caurceļojošie plīsīgie putni, tai skaitā aizsargājumas sugas, tai skaitā tādas, par kuru aizsardzību Eiropas Savienībā tiek izgrūsti milzīgi līdzekļi. Un šie putni tiek nošauti un aprakti. Tātad mēs runājam vienkārši par šaušanu sporta pēc. Nu, tā ir faktiski tāda ikdienība. Cilvēki ar ieročiem dodās dabā, pavadīja brīvo laiku, šaujot pa pārlidojošiem, piemēram, mazajiem ieģļiem vai stepes lijām, kuras pēc tam nulēja, tā kā, nu, galīgi, nu, neuzprasītos uz tādām klajām nepatikšanām, kaut kur pamedzam kādu krūmu vai varbūt aproku. Tādi gadījumi, zinām, un vietējā Maltas, nu, putna aizsardzības biedrība ir ilgstoši šādus gadījumus dokumentējusi, ir centusies par šiem gadījumiem informēt vietējo policiju, un ir zinām ļoti daudz gadījumu, kad ir parādījusies un tāda pilnīga likuma mazspēja, kad, nu, šie gadījumi patiek novest līdz tiesai, bet daudzos gadījumos beidzās ar čiks, nu, kad medniekiem uzliek varbūt tādu simbolisku naudas sodu, un viņiem neatņem ierodas, neatņem mednieku licenci, un viņi aiziet un nākamajā dienā turpina nodarboties ar to pašu.
Tomēr ir gadījumi, kad dažas putnu sugas tiek novērtētas ļoti augstu, un tie ir piekūni, kurus izmanto kā citu putnu medniekus. Par to turpina Jānis Ķūze.
Daudzās tuvā austrumu valstīs joprojām ļoti lielā cieņā ir medīšana ar piekūniem. Tā ideja ir vienkārši. Mēs izmantojam plīsīgo putnu, lai izmantotu viņu kā, nu, medību ierodas, lai ķertu varbūt citus putnus, lai ķertu varbūt nelielu zīdītā dzīvniekus. Un ir atsevišķas piekūnu sugas, kas maksā milzīgu naudu. Un ir zināms, ka Eiropā ir pastāvējusi reāla kontrabanda, kad šie piekūni, tīpaši medību piekūns, kas ligzdo tālajos ziemeļos, ka šie piekūnu mazuļi vai olas tiek nolaupīti ligzdās, un pēc tam vēlāk šie izaudzētie putni tiek nogādāti klientiem tuvajos austrumos, un tur pat tiem putniem tiek maksāta milzīga nauda.
Vai ir kaut kādas ziņas, kas notiek tālāk ar šiem piekūnu noķertajiem mazputniņiem? Ko cilvēki dara?
Nē, nu, droši vien to pašu, ko dara ar tiem putniem, kas tiek noķerti citām metodēm. Nu, es pieļauju, ka ir putni, kas varbūt tiek apēsti, ir varbūt tādi, kas tiek aprakti. Tie tālākie ceļi varbūt ļoti dažādi. Redzēt, ir būtiski saprast to, ka mēs runājam tikai par vienu no šādiem ietekmējošiem faktoriem, jo, ja mēs runājam par Eiropas putniem, ir īpaši par tiem, kas ir tālo distanču migranti, kas ziemo Āfrikā, mums jāsaprot, ka mēs dzīvojam laikmetā, kas putniem ir ārkārtīgi sarežģīts, jo pirmām kārtām daudzām sugām ir ļoti nopietnas problēmas ligzdošanas vietās, nu, tiek samazinās ligzdošanas biotopu platības. Ir labi dokumentēts un zināms no putnu uzskaitiem, ka šobrīd Eiropā ir īpaši smagi klājās putniem, kas saistīti ar lauku ainavu. Tas ir saistīts lielā mērā ar lauksaimniecības metodiem, ar intensīvo lauksaimniecību, kas dominē milzīgās platībās. Un tad jūs iztēlojieties, ka tie putni viņi šeit varbūt kaut kādā veidā, nu, iemanās tomēr noligzdot to jauno paaudzi izaudzināt, tad viņiem ir jādodās uz ziemošanas vietām Āfrikā, viņus pa ceļam šauj, viņus visādām metodēm mēģina noķert uz šīm migrācijas trasēm, viņiem varbūt izdodās tik garām vidusjūras reģionu, un pēc tam viņiem ir jāšķērso Sahāras tuksnesis, kas ir milzīga teritorija, ko putniem tiešām ir problēmas šķērsot, un zināms, ka klimata izmaiņa ietekmē Sahāru katru gadu paplašanās, tas nozīmē, ka tas lidojums viņiem ar katru gadu paliek arvien smagāks. Tad, kad viņi tiek pāri Sahārai un nonāk savas ziemošanas vietās, nav jau gluži arī tā, ka tur viņiem nekas nedrodētu. Arī tur viņas medī, arī tur notiek dažādas, nu, nelabvēlīgas izmaiņas šajos ziemošanas biotopos. Tur joprojām tiek izmantos DDT, tātad lauksaimniecības pesticīds, ar ko Afrikā izmanto, lai cīnītos ar malāriju. Un pēc tam, kad tas putniņš ir to ziemu varbūt pavadījis Āfrikā, viņam vēlreiz visam tam pašam ir jāiet cauri, lai viņš tiktu atpakaļ līdz savām ligzdošanas vietām. Tātad, nu, tas migrācijas ziemošanas ceļš galīgi nav rozēm kaisīs, tas ir ārkārtīgi smagi.
Bet tu redzi, kāds varētu būt risinājums?
Piemēram, Eiropas Savienības ietvaros, kur šie normatīvi tomēr ir gan stingri, es gribētu teikt, ka tas ir tikai šo likumu uzraudzīšanas jautājums, un visticamākais, ka ar laiku šī lieta tiks sakārtot, nu labi. Malta zaudē Eiropas kopienu tiesā, nu varbūt vēl kādreiz kādu no tādām, nu, teiksim, nepaklausīgākām valstīm nonāks līdz tiesai un galu galā, nu, es domāju, ka Eiropas Savienības ietvaros šī problēma tiks, ja ne izskaus, tad, nu, ļoti nozīmīgi samazināta, bet tas satraucošākais ir tas, kas notiek ārpus Eiropas Savienības, tātad šobrīd tā ir Albānija, kas notiek, piemēram, Ziemeļāfrikā, un, nu, es domāju, ka tur vienīgais veids, kā to mainīt, ir šos cilvēkus izglītot, tā ir izglītība, izglītība un vēlreiz izglītība.